Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesiu į laidą Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Buriatų religinės organizacijos Tengeri šamanai išbūrė, kad šie metai bus kontrastingų permainų metai, mat beždžionės pastovumu nepasižymi. Sprendimas pasitelkti šamanus buvo priimtas valstybiniu lygiu. Tengeri lyderių vertinimu tai liudija, kad šamanizmas Rusijoje imamas vertinti kaip viena svarbiausių, bent jau regioninių religijų. Taigi dar vienas rusus turintis telkti faktorius, kokių Kremlius pastaruoju metu mėgina išrasti kaip įmanoma daugiau. Tiesa, dėl praėjusiais metais Sibire siautusių gaisrų šamanai kaltina nenuosavas spėjimo galias, bet visuomenė, taigi burtininkai linkę atsiriboti nuo gausėjančių konkrečių Rusijos federacijos problemų. Tikriausiai turėdamas galvoje geopolitinės realijas, Maskva praėjusiais metais bent porą kartų užsiminė apie branduolinio ginklo panaudojimo galimybę, vienas interneto komentatorius žinia apie šamanų įžvalgas svariai papildė, kad 2016 būsia beždžionės su granata metai. Tarkime, pokštas gal makabriškas, bet apskritai atspindintis laiko dvasę. Jau žinome, kad atšvesti naujuosius pavyko ne visiems. Baigiantis metams teko evakuoti porą geležinkelio stočių Münchene, kai vokiečių pareigūnai gavo informacijos apie mirtininkų atakas rengusius su islamo valstybė susijusius 7 asmenis. Sustiprintos saugumo priemonės Paryžiuje, Londone ir Berlyne. Čia kalbančiojo draugų šeima pasirinko Krokuvą ir sutiko naujuosius be kliūčių, dabar jau taip turbūt derėtų formuluoti. Krokuva puikus miestas, kol kas esantis atokiau nuo pagrindinių globalizacijos magistralių, bet irgi veikiausiai kol kas virsmas globalių kaimų vyksta nenumaldomai ir nestokoja dramatizmo. Sveikindamas savo naciją, Estijos prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas praėjusius metus pavadino blaškymosi metais. Pasaulis prie kurio esame pripratę, keičiasi galbūt negrįžtamai, todėl ir Europa yra atsidūrusi kryžkelėje. Prognozijų skelbimas dabar madingas tiek, kad įkyrėjęs ir devalvuotas tokiu pat ar panašiu būdu, kaip kad naratyvų gausybė devalvavo žodžius. Kita vertus, realijos yra tokios, kokios yra, tad šiandien apie kryžkelės blaškymasi ir permainingą sėkmę geopolitikoje ir šiaip gyvenime. Pirma pusė buvusio Vokietijos užsienio reikalų ministro Jo Joškos Fischerio straipsnis Geopolitikos sugrįžimas į Europą iš Amerikos žurnalo Project Syndicate ir antroji publikacija Jos didenybės sėkmė ar aklas pasisekimas iš britų leidinio Iron Magazine.
Dvi pusės.
Pirma pusė – straipsnis geopolitikos sugrįžimas į Europą iš Project Syndicate. Europa turi pripažinti, jog jai nepasirūpint savo geopolitiniais interesais, krizės gretimuose regionuose atsiris ir iki jos slenkščio. Skirtingai nuo jungtinių valstijų, Europa ne vandenynų supama kontinentinė sala. Tai vakarinė dalis milžiniško Eurazijos kontinento, rytų Europa, artimieji rytai bei šiaurės Afrika yra artimi jos kaimynai. Ši nestabili kaimynystė didžiausias grėsmes ES saugumui 21 amžiuje. Rusija vėl vykdo didžiavalstybinę politiką, Maskvos ambicijos kaip ir anksčiau kelia grėsmę Europos saugumui, todėl mūsų žemynui išlieka ypač svarbus stiprus transatlantiniai ryšiai, kaip ir nuosavo karinio atgrasimo potencialo stiprinimas. Santykių su Rusija artimiausių metų veikiausiai lems pastangos nutraukti karinius veiksmus Ukrainos rytuose, rytinių NATO teritorijų išsaugo, bei pastangos neleisti plisti krizei pietryčių Balkanuose. Vis dėlto dabartinė krizė gali iššaukti ir daug rimtesnius strateginius iššūkius. Šiuo metu Europa vykdo partnerystės politiką su sparčiai augančia Kinija, kuri vadovaujasi prieštaringų žmogaus teisių ignoravimo bei korporatyvinių pelnų politikos mišiniu. Pekinas planuoja atkurti šilko kelią per Vidurio Aziją bei Rusiją į Europą. Projektas skirtas vystymui vakarų Kinijos, kuri praktiškai visiškai nieko negavo iš jos pietryčių regionų ekonominės sėkmės. Tačiau šis projektas turi ir geopolitinę potekstę. Galinga karinė valstybė virstanti Kinija kartu su Rusija siekia užginčyti ekonominę bei politinę Jungtinių valstijų įtaką Eurazijoje. Šilko kelias gali tapti alternatyva transatlantinėms struktūroms, nes Europai teks arba prisiimti jaunesniojo partnerio vaidmenį, arba rizikuoti įsivelti su Pekinu į rimtą konfliktą Vidurio Azijoje. Bet kategoriška alternatyva tarp rytų ir vakarų neatitinka Europos interesų. Priešingai, toks pasirinkimas ją ekonomiškai bei politiškai suskaldytų. Glaudžiai su Amerika susijusiai Europai būtinos transatlantinio saugumo garantijos, todėl šiame kontekste ES ir toliau turi likti vieningai ištikima NATO. Tuo pat metu išlaikydama partneriškus ryšius su Kinija, kad pragmatinis, o ne geopolitinis šilko kelio projektas būtų tęsiamas. Pabėgėlių krizė demonstruoja Balkanų pusėsalio, įskaitant ir Graikiją, kaip sausumos kelio iš artimųjų rytų svarbą Europai. Gi kaip rodo šiandieninė patirtis, patikimų ryšių su Turkija nebuvimas panaikino Europos įtaką regione nuo Juodosios jūros iki Vidurio Azijos. Bet ES neturi pasirinkimo ir ne tik pabėgėlių klausimų. Maskvos įsikišimas Sirijoje bei Kremliaus alijansas su Iranu stumia Turkiją vakarų link bei suteikia šansą atnaujinti glaudžius ryšius. ES politika Afrikos atžvilgiu turi pagaliau atsisakyti po kolonijinio stiliaus mąstymo. Prioritetu turi tapti situacijos Šiaurės Afrikoje stabilizavimas, humanitarinė pagalba ir politinės, ekonominės bei socialinės pažangos remimas. Tokia laikysena lemtų glaudesnius ryšius, kurie savo ruoštų suteiktų galimybę legaliai bei valdomai migracijai į Europą. Geopolitikos sugrįžimas reiškia, kad 21 amžiuje Europa turės rinktis tarp savarankiškumo ir išorės viešpatavimo. Šis pasirinkimas galų gale lems ne tik mūsų žemyno, bet ir visų vakarų likimą. Girdėjote pirmą pusę buvusio Vokietijos užsienio reikalų ministro Fischerio straipsnį Geopolitikos sugrįžimas į Europą iš žurnalo Project Syndicate. Tarp savarankiškumo ir svetimųjų viešpatavimo. Ir vėl Europai vis tenka rinktis nenumaldomai paknopstomis. Europa jau gal net norėtų maloniu tembru pasiųsti tą globalią tikrovę. Dabar antra pusė publikacija jos didenybė sėkmė ar aklas pasisekimas iš Ion Magazine. 1992-aisiais tuo metu paprastas padavėjas Arčis Karasas išsirengė į Las Vegasą ir iki 1995-ųjų pavertė turėtus $50 40 milijonų. Tai buvo ryškiausias sėkmės epizodas azartinių lošimų istorijoje. Dauguma veikiausiai pavadintų tą neįtikėtino sėkmės pavyzdžių, tačiau šalta kraujiška statistika išjuoktų tokį naivumą ir išvardytų seriją atsitiktinių sutapimų, kurie lėmė Karasui milžinišką turtą. Norint suprasti sėkmės prigimtį, būtina atsakyti į vieną svarbiausių klausimų. Kaip interpretuoti mus ištinkančius įvykius ir kiek jie lemia sėkmę bet kurioje gyvenimo srityje? Neseniai atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad sėkmė nėra vien atsitiktinis ir spontaniškas fenomenas. Ją gali koreguoti ankstesnių nesėkmių bei nusivylimų rinkinys, žmogaus asmenybė ir net tai, kaip jis sėkmę supranta. Sėkmių ruožai galimi ir nebūtinai priklauso nuo aklo atsitiktinumo. Sėkmė lemia mūsų likimą čia ir dabar, net jei esame įsitikinę, jog įsikišo aukštesniosios jėgos. Jos prigimties suvokimas visada susijęs su žmogaus pasaulėžiūra. Pavyzdžiui, jei 2001 rugsėjo 11 rytą koks nors nereligingas žmogus būtų susitikęs su klientu ne pasaulio prekybos centre esančiame savo biure ir todėl likęs gyvas, jis tą palaikytų laimingu atsitiktinumu. Induistas būtų nusprendęs, jog turi gerą karmą, krikščionis, kad aukščiausiasis saugo jį, o mistikas būtų įsitikinęs, jog gimė po laiminga žvaigžde. Rinkodaros specialistės Majos Jung iš Kalifornijos universiteto teigimu, kinai tiki, kad sėkmė tai kiekvieno žmogaus vidinė savybė, tokia pat kaip pavyzdžiui jo protinės galimybės. Tarkime, jos motina visada teikdavusi, kad dukra turi laimingą nosį, mat tokia nosies forma pagal kinų kultūrą nešanti laimę. Atrodytų žmogui su sėkminga nosies forma papildomai stengtis nėra reikalo, bet kinų kultūroje sėkmė būtinai siejama ir su atkakliu darbu. Iš kitos pusės, kadangi vakariečiai mano, jog pastangos ir sėkmė yra priešingose gyvenimo ringo pusėse, jie linkia laikyti save žmonėmis, kurie nusipelno to, ką turi. O faktas, kad gyvenama nei vien atsitiktinumų valdomoje, nei meritokratinėje, tai yra nuopelnus vertinančioje visuomenėje, sėkmės ir pastangų santykį daro dar labiau neapibrėžta. Tarkime, draugui patekus į prestižinį universitetą, sakote, sveikinu, tu to nusipelniai, pasiekiai savo tikslą. Gi nesėkmės atveju draugą guostumėte, esą studentų atranka visada subjektyvi, taigi jis nukentėjo atsitiktinai. 2009-aisiais atliktas tyrimas atskleidė ryšį tarp tikėjimo tvaria sėkme ir rezultatų bei veikimo motivacijos. Jame dalyvavę ilgalaikę sėkmę įtikėję studentai atlikdami ir ypač sudėtingas užduotis pasiekdavo svaresnių rezultatų nei manantys, jog sėkmę lemia momentinis aplinkybių susiklostymas. Panašių išvadų priejo buvęs fokusininkas, šiuo metu psichologijos profesorius ir knygos Sėkmės faktorius autorius Richardas Wisemanas. Jis surado 400 save vien laimės kūdikiais arba vien nevykeliais laikančių žmonių ir atrado, jog sėkmės kūdikiai geba puikiai išvelgti ir kurti palankias galimybės, nevengia vadovautis nuojauta, pozityviai žvelgia į ateitį ir ramiau išgyvena išbandymus. Kuo daugiau mąstome apie sėkmę, tuo daugiau randasi paradoksų. Optimizmas – viena svarbiausių sėkmingų žmonių savybių, bet dar viename tyrime dalyvavę Londono universitetinio koledžo studentai interneto lažybų punktuose išloždavo dažniau dėl pesimistinio nusiteikimo, nes stengiasi rinktis nepralošiamus statymus. Todėl nepamirština, kad ir kaip prastai būtų šią akimirką, reikalai galėjo susiklostyti dar blogiau. Girdėjote antrą pusę publikaciją, jos didenybės sėkmė ar aklas pasisekimas iš žurnalo Iron Magazine. Kągi, sėkmė jį visais laikais efemeriška ir nenuspėjama, nesvarbu tai geopolitika ar asmeninis pasirinkimas, nebent reikalų iš tiesų labai jau tiršta. Šia optimistinė gaida su naujaisiais visus.
Ankoj draugys draugelį vejas, o saulė blyksi jų sparnuos, kur dingo jaunos mano svajos, tik pienės pūkas te žino. Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Pasiūšiau jai rasos lašyti žodelį nerimo dainos, kaip trokštų viską išsakyti, tik pienės pūkas te žinos. Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai?